Latvijas izlases aizvadījusi otro spēli pasaules čempionātā, nospēlēts neizšķirt ar dāņiem. Kāds tavs komentārs pēc tikko aizvadītā mača?
Rūgtums sajūta ļoti liela, bet nekas vēl nav noticis. Jāceļ galvas augšā, sākums bija sūdīgs, slikts, vidus labs, bet atkal pie beigām kaut kur, nezinu, salūzām vai domājam, kad uzvari rokās un nenovedām spēli līdz galam. Jā, ir rūgtums sajūta. Jāceļ galvas augšā un jāiet priekšu.
Kāds bija jūsu spēles plāns, kāds bija galvenie uzsvari, zinot, ka dāņiem patīk spēlēt no diezgan dzīves aizsardzības ar šīm tālajām piespēlēm uz priekšu, ātri izspēlēt savus pretuzbrukumus, kā jūs mēģinājāt pret to cīnīties?
Nu, skatoties pēc vakardienas uzbrukums mums bija jāuzlabo, jo tie vārti iespējas un vārtu gušanas nebija tik bija daudz, bet mēs neguvām vārtus. Aizsardzība mums bija laba, kur vajadzēja tikai noturēt līmeni, bet jā, tie ātrie pretuzbrukumi kaut kur pazaudējām savas pozīcijas, nepaņēmām savus spēlētājus. Jā, un tas arī ir tas klupšanas akmens, bet es domāju, ir kur pastīties, ir materiāls, un tad jau mēs arī kaut kādus secinājumus izdarīsim, tad skatīsimies nākotni, kā būs, un es domāju, visu uzlabosim, būs labi.
Pašam šodien pirmie vārti pasaules čempionāta fināla turnīros. Pastāst par to epizodu.
Epizodu? Labi epizodu, neko. Kevins ar acīm ciet iedeva piespēles tālo, es viņam bļāvu, un es arī pa lielam ar acīm ciet situ un trāpīju pa bumiņu iekšā. Viss kārtībā. Pirmais gols lielisks.
Tātad šis tev pirmais pasaules čempionāts, kā es ievities izlasē, kāds ir kolektīvs?
Oi, kolektīvs lielisks. Vispār vecumi varbūt ir dažādi, bet mēs tos vecumus vispār nejūtam. Esam viens, visi kā viens, un visi ejam uz vienu mērķi, un tas ir pats galvenais.
Pastāst par savu mājiņu un sadarbību ar mājiņas partneriem.
Mājiņa mums laiku rotē, pa lielam, kur ir kaut kāds nav spēka, kādam ieliek jaunu vietā, bet skodols ir, un es domāju, tā sadarbība kaut kur klibo, kaut kur kādu izspēli vajadzētu uzlabot, bet pamatu mēs kādu zinām, un galvenais ir pēc vienas situācijas, pēc vienas taktikas spēlēt, un tad arī būs labi.
Kā skaties rītdienas spēle pret Somiju un kopumā čempionātu turpinājumu?
Pret Somiju, nu, labāko komandu, es domāju, pašreiz pasaulē, bet ir arī mums kaut kādi trumpi, ko mēs varam likt pretī, un varbūt, ja mēs realizēsim savus momentus, tad arī, es domāju, viss būs kārtībā, aizsardzība ir. Ja mēs esam statiski lejā, visi nostrādājam, tad ir aizsardzība, mums ir laba, vārdsargi labi, es domāju, būs labi.
Kā jūties fiziskajā ziņā un kā izskatījāties šodien tavuprāt pret dāņiem? Jo nu, no malas skatoties izskatījās, ka nu, nosēdāties tomēr pēdējās aptuveni 15 minūtes.
Laikam fiziski mēs labi visi jūtamies, bet kaut kā emocionāli mēs nosēdāmies. Likās, ka plus 2 viss kārtībā, bet fiziski mēs esam strādājuši. Pirms čempi mēnesi mēs strādājām tikai fiziski, es domāju, mēs esam gatavi fiziski, galvenais galvas jāsaskārto, jo galvās mēs nebijām gatavi, laikam novest to spēli līdz galam.